الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا. فرج كرب أهلنا في اليمن. فرج كرب أهلنا في السودان. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الرابع والخمسين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag 154 und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة الرابعة والعشرين. يقول المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوق، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. طبعا يترجم المترجم هذا الكلام ثم نبدأ الشرح والبيان.
Der Autor rahimahullah ta'ala sagte in der 24. Aussage von ihm, dass der Glaube, dass das Paradiesgarten die Wahrheit ist oder wahrhaftig ist, dass der Paradiesgarten wahrhaftig ist und das Höllenfeuer wahrhaftig ist. Und beide sind Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Paradies ist im siebten Himmel und der Dach davon ist der Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Höllenfeuer ist unter der Erde, unter der siebten Erde im unten, also unten, unter der Erde in der siebten Etappe ist das Höllenfeuer. Und beide sind Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal weiß genau die Anzahl derjenigen, die den Paradiesgarten betreten werden und die Anzahl derjenigen, die das Höllenfeuer betreten werden. Und beide, sowohl das Höllenfeuer als auch das Paradies, werden ebenfalls nicht zu Ende gehen. Beide bleiben mit Allah subhanahu wa ta'ala für die Ewigkeit. Und Adam a.s. Und Adam a.s. war im Paradies, das niemals aufhört und das erschaffen worden ist. Und er wurde rausgebracht oder rausgeholt von ihr, nachdem er Allah ungehorsam war.
من أركان الإيمان يا إخوة الإيمان باليوم الآخر بكل ما فيه الإيمان باليوم الآخر بكل ما فيه والذي يبدأ بالموت ثم القبر ثم البعث ثم الحساب ثم الجنة والنار فمن أركان الإيمان الستة كما بيّنها نبينا عليه الصلاة والتسليم مجيبا جبريل عليه السلام على مسألته عندما قال يا محمد أخبرني ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر إذن الإيمان باليوم الآخر بكل ما يحوي ركن من أركان الإيمان وأود أن أشير للحيوات التي يحياها الإنسان فالإنسان له عدة حيوات عندنا أول حياة بنسميها عالم الذر عالم الروح ودي المرحلة التي أخذ الله تعالى فيها على جميع النسمات العهد والميثاق عهد التوحيد عهد الإسلام قال تعالى مبينا هذه المرحلة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذه مرحلة حياتية مرحلة عالم الروح عالم الذر الذر يعني الروح في هذه المرحلة أخذ على جميع النسمات يعني المخلوقات الإنسية العهد والميثاق عهد التوحيد والإيمان عهد العبودية لله الواحد لكن هذا العهد والميثاق لا تقوم به حجة فلابد من علم الظهور في الحياة الدنيا عشان يترتب على ذلك الجزاء من ثواب أو عقاب فلابد أن يرى الناس كسبنا وأفعالنا يروا الإيمان من الكفر والتوحيد من الشرك يروا نصرة الدين من تخذيل وتثبيت المسلمين يروا أهل الإيمان حقا وصدقا ويروا أهل النفاق والتلون حتى تقام الحجة فبالميثاق لا تقوم حجة يعني مثلا ما جيتش أنا الدنيا وموت قبل ما أعمل حاجة تمام وأحاسب على ميثاق مضى كيف أحاسب على هذا الميثاق وهكذا فإذا العهد والميثاق لا تقوم به حجة فدي كانت مرحلة مر بها بنو آدم المرحلة الثانية وهي مرحلة عالم الأجنة لحياة أخرى عندما كنا نطفة في رحم الأم ثم علقة ثم مضغة ثم العظام ثم اللحم ثم الروح ثم حياة فكان في حياة اسمها حياة عالم الأرحام عالم الأرحام بعد كده بقى في الحياة الدنيا اللي بنعيشها ودي أخطر الحيوات لأنها مرحلة التكليف دار العمل بلا حساب في هذه الدنيا أنت مكلف افعل ولا تفعل كان مرحلة آدم في الجنة مرحلة التدريب العملي على المنهج، التدريب العملي على الأوامر والنواهي، التدريب العملي على شؤم المعصية، التدريب العملي على العودة بعد سقوط والجبر بعد كسر، التدريب العملي على من أن من تمرد وتكبر بعد أن سقط يطرد. فكانت دي مرحلة تدريبية عشان نتعرف على المنهج. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه المنهج، أوامر ونواهي، هو ده الإسلام. ادخل الجنة أنت والزوجة، نعم، كل ما شئت من ثمارها ومن نعيمها، إنما في شجرة اوعى تقرب منها، هذه أمر ونهي. طيب، في عدو يتربص، علم مناط الضعف فيك، حب البقاء وحب المنصب والمال، فدخلك من نقاط ضعفك، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ في شجرة هتاكل منها مش هتموت، هتخلد، ومش بس كده هتبقى ملك وعندك الجاه والمنصب والمال. وقاسمهم إني لكم لمن الناصحين، فدلهما بغرور، تحركت الشهوة، أكل آدم من الشجرة وأكلت حواء وعصيا الرب جل وعلا. النتيجة، طيب الآن بقى في معصية، في مخالفة، تبدأ العورة تكشف، وبدت لهما سوآتهما، هذه شؤم المعصية، لأن المعصية أخو فضيحة، تعري. يكفيك من العري أن تكشف عورة القلب وتسقط من عين الرب جل وعلا، لأن الرب جعل لبني آدم لباسا يواري السوآت وريشا، الريش للظاهر من البدن والجريح، قال ولباس التقوى ذلك خير، في لباس للقلب، لباس التقوى. تخيل أن تنتهك أنت التقوى بالمعصية فيتعرى الباطن ويكشف، تكشف العورة إضافة للعورة الظاهرة، تعرى آدم وتعرت حواء، الفطرة بتنادي بالستر، وطفق يخسفان عليهما من وراء الجنة. هنا آدم خلاص تيقن من السقوط في المعصية، وقع، فإذا بالجبار جل وعلا يجبر كسره، وده من معاني الجبر، فهو الذي يجبر الكثير فيفتح أمامه أبواب الخير، يلهمه ويوفقه للخير، فيجبره بعد كسر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات في موضع آخر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فجبر. لكن أنت ليك مهم، أديك عرفت المنهج في الأمر والنهي، وعرفت شؤم المخالفة، وعرفت لما تخالف تعمل إيه، كيف تتوب وترجع، كيف تتوسل الله تعالى، وشفت عدوك وكيف يتربص بك الدواء، وشفت كبره وعناده وكفره فطرد من رحمتي، هتنزل بقى للمهمة التي من أجلها خلق، وهي العبادة وإعمار الأرض لتكون خليفة في الأرض. بس خلي بالك بقى إن لما تنزل الأرض، إن اتبعت الهدف هتحصل أربعة ثمار أو أربع ثمار، بيّن لنا ثمرتين في سورة البقرة وثمرتين في سورة طه. في سورة البقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. عليكم السلام، جزاكم الله خير حاج أشرف، بارك الله فيك. الله يرضى عنك. بسم الله.
جزاك الله خير.
وزيد المسلم. بارك الله فيك. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى عندك ثمار أربعة لاتباع المنهج. فلا خوف عليهم، الخوف بيكون من المستقبل، ما تخافش إذا اتبعت المنهج، لأن المستقبل بيد الله، فإن اتبعت منهج الله كنت وليا لله فحافظ عليك مستقبلا، ما تخاف، ما تقولش هنعمل إيه بكرة مش بتاعتك، قول هعمل إيه الآن، واجب الوقت إيه الآن، إيه المطلوب مني الآن بس، فما تخافش من بكرة، اللي أطعمك اليوم يطعمك غدا، واللي سترك اليوم يسترك غدا، بس اعلم أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، فما تخالفش. والثانية: ولهم يحزنون، الحزن على ماضي في تقصير ومخالفات وأثام، فأنا حزين من اللي فات، ما تحزنش، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، خلاص انتهت القضية، والتوبة تجعل الحسنات أو السيئات تنقلب إلى حسنات، ما تخاف، ما تحزن. كمان باتباعك المنهج فلا يضل، ما فيش ضلال. يبقى الضلال هيجي منين؟ الانحراف من البعد عن المنهج، من البعد عن الأصول، من البعد عن الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح، مش بفهم الرجال المعاصرين اللي فتنوا الناس وضلوهم عن الطريق. لأن اللي هيتبع المنهج بصدق والله ما يضل أبدا. يعني انت شوف، انت الحركة المعاصرة تجد عجبا وناس يتزيون بزي السلف والسنة، حريص على السنة، حريص على الإسلام، وهو أول من يحارب الإسلام بجهله، ودي مصيبة، بقى عامل هدم للأمة، مزق شملها وفرق جمعها وطعن في علمائها وأسقط دعاتها. فنسأل الله السلام. ليه؟ لأنه ما خدش من علو، ده خد من سفل، بل وعقد الولاء والبراء على الرجال. قد يهتم لشيخه ما لا يهتم لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللي يقوله الشيخ هو الدين، الشيخ ده معصوم، خلاص انتهت القضية، ده ما بيغلطش خالص في المنهج، خلاص جعلته نبيا، جعلته رسولا. أهو أم الإمام مالك بن أنس أيهما أعلى كعبا في العلم ومنهجا؟ ها أيهما؟ هل شيخك المعاصر أم مالك بن أنس؟ طب مالك بن أنس يقول لك كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا القبر. أنت بتقول إن شيخك لما فيش عنده خلل في المنهج ما بيغلطش في المنهج، جعلته معصوما. يعني مالك على جلالة قدره يعلمنا مؤدبا لنا، كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا القبر. حضرتك لا، شيخك المجرح معصوم، فالدين ما جاء عنه، بدرجة الشيخ جعلوا العلمانيين اللي تربوا على موائد الغرب وأتوا بهم كجنرالات لبلاد المسلمين هم اللي هيقوموا دولة التوحيد، ومشايخ يحطون بهم ويقاتلون في صفهم، وجعلوا أبناء البلد خوارج وفرق ضالة. أنت متخيل كيف يصنعون في جهلاء المسلمين؟ يربي لك واحد عنده في أمريكا يتربى تربية صح، ها، ويبعثه بجيوش ويلتف حوش هؤلاء الشيوخ ويقاتلوا معاه على إنه جاي يقيم دولة التوحيد، فيقوم ربنا يخزيهم، واللي بيقولوا عليها يقيم دولة التوحيد يقول لك احنا دولة ديمقراطية، ما عندناش توحيد، يعني نجيل الديمقراطية. فشوف الفتن. ومن هنا ضل كثير من الشباب وفتن كثير من الشباب وماعت القضايا، ويجي عند المجاهدين والمقاومين يخذل عنهم ويطعنهم ويخونهم. يا رب سلم، ايه اللي بيحصل في الأمة ده؟ ايه اللي بيحصل في الأمة ده؟ جه منين الضلال والانحراف ده؟ لأن ما اتبعوش المنهج اللي جه عن النبي. حتى النصيحة العامة يمنعونها، تبقى مشكلة لو نصحت نصيحة عامة. انت خارجة انت سرور انت حدادي، وما شاء الله عندهم الصندوق كامل، يعني انت هتاخده كله كامل مش هتخرج منه، لازم هيصيبك بحاجة، ودي المصيبة والفتنة الكبرى والعظمى. عطلوا قريبة الجهاد، ما فيش جهاد خلاص في الأمة، انتهت القضية خالص، ما تجاهدوش، سلموا سلاحكم عشان نتبهكم، وإلا تبقوا مخالفين للرأي. ولي فين ولي الأمر في فلسطين؟ أمال دول إيه؟ دول المقاومين دول، دول أولياء أمور ولا إيه؟ مش أولياء أموري ولا ده الغرب نفسه بيقول لك جاوب انتخابات نزيهة، صح ولا غلط؟ يبقى ولاة أمور ولا لأ؟ حتى وإن جاروا وإن ظلموا الآن بتنقلب عليهم، يعني مصيبة كبيرة جدا. زي ما قبل كده قال لك ولاة الأمر أمر أمر، وفجأة يعمل لك خطبة على ولي أمر تركيا. طب ما ينفعش يا عم الشيخ بقى، افهم اتعدل بقى، الله يهديك، ما تتعبناش معاك، هو أنت كده ولا كده؟ وشوية تاني عامل لك خطبة على ولي أمر بتاع قطر، يا عم الشيخ مش هو ولي أمر واحد ولا إيه؟ أنت بتنقلب على دول ليه؟ ما ده برضه ولي أمر في رعيته ولا لأ؟ فما ينفعش الهمز واللمز فيه، افهم بقى. فالخلط ده جه منين؟ من البعد عن المنهج. احتكموا الأقوال الرجال، وضيعوا الدين، وضيعوا المنهج، وضيعوا الشباب، وفتنوا الشباب في الدين. لا هم لأتباعهم في ليل ونهار إلا السب والطعن والإسقاط والقيل والقال، لدرجة واحد عندنا في مصر خلص على علماء مصر وضاعتها، اتجه لعلماء الجزائر دلوقتي، ليل ونهار شغال على الشيخ فرقوس والشيخ. يا ابني انت مالك انت؟ اهل الجزائر ادرى بالشعاب، الله يهديك، ما تخليك في، ما انت خلاص انت خلصت اللي عندنا كلهم خلاص، لا اروح بقى للجزائر، مش عارف بكره اروح فين تاني. ما هي دي فتنه، فتنه مضله. والشباب ينساق القطيع، نقول لك لا، سبب الضرر والانحراف بعده عن المنهج، فمن اتبع هداي فلا يضل، يبقى مفيش ضلال فيه هداية. احنا عندنا ميزان عدل يا اخو وانصاف، لا افراط ولا تفريط، نلزم كتاب ربنا وهدي نبينا بفهم سلفنا الصالح من الصحابة الغر الميامين من الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عن الجميع، نلزم غرز ائمتنا الكبار من فقهاء الامه المعتبرين أبي حنيفة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نلزم أهل الحديث والأثر من الكبار مش من الأصاغر. فبقت فتنة مضلة ليه؟ عشان بعدنا عن المنهج، والقرآن واضح، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مفيش شقاء، لأن المنهج كله سعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يبقى ديننا دين سعادة. بهذا الفهم نزل آدم للحياة الدنيا، اللي هي الحياة بقى اللي هي أشق أنواع الحيوات اللي بنعيشها. ليه؟ إنها فترة الاختبار والابتلاء والامتحان، فترة افعل ولا تفعل، فترة عمل بدون حساب. بعد كده في عندنا حياة البرزخ، يعني حياة القبر، فيها عذاب أو نعيم متعلق بعملك في الدنيا، إما أن تكون منعمة وإما أن تكون معذبة، نسأل الله السلام. بعد حياة البرزخ عندنا بقى الدار الآخرة، ليه؟ موضوع اللقاء، وهي ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن باليوم الآخر اللي بيبدأ بالموت، قبر، بعث، حساب، جنة ونار يترجم، ونرجع لكم إن شاء الله.
Wir sprechen heute über den Glauben, über den Tag des Gerichts, über das Jenseits. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, als er gefragt worden ist über den Iman, er sagt, der Glaube an Allah Azza wa Jalla, an die Engel, an die Bücher, an den Propheten, an den Tag des Gerichts und an die Vorbestimmung, das Gute und das Schlechte davon. Wir haben insgesamt in unserem Leben, wir haben insgesamt, also die Menschheit hat fünf Fünf Leben. Nein. Fünf Leben. Das erste Leben heißt das Leben der Seelen. Und da hat Allah Azza wa Jal mit uns einen Vertrag abgeschlossen, wo er sagte, subhanahu wa ta'ala, in Surat al-A'raf, und als dein Herr auch den Kindern Adams. Das heißt, alle Kinder von Adam, a.s., aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sie selbst zeugen ließ. Er sagte daraufhin, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen dies. Das heißt, wir haben in diesem Leben bereits mit Allah Azza wa Jal einen Vertrag abgeschlossen. Aber dieser Vertrag wird nicht als Beweismittel oder Grund genommen, denn wir müssen unser Glauben im nächsten Leben, nämlich im Diesseits, zeigen. Erst dann werden wir eine Belohnung erwarten. Dann gibt es weiterhin eine Welt des Leibs, wenn man geboren wird. Wenn man vorher aus einem einzigen Samentropfen im Leib der Mutter und daraufhin eine gewisse Entwicklung erfährt, bis dann daraufhin Fleisch und Blutklumpen und Knochen, und daraufhin wird die Seele in das Geschöpf eingeführt oder reingetan, und dann entsteht damit das Leben. Und dann kommen wir zum dritten Art des Lebens, und die schlimmste, oder die schwierigste meine ich, nicht die schlimmste, die gefährlichste Leben, das gefährlichste Leben ist Al-Hayat al-Dunya, das ist das Diesseits, denn dort werden wir verpflichtet. Das heißt, wir haben gewisse Pflichten, wir müssen tun oder unterlassen und werden dafür belohnt. Und Adam a.s. im Paradiesgarten hat uns damit ein Training oder hat ein Training absolviert, wo wir die einzelnen Regeln im Leben lernen und erkennen, dass wir wissen, was ein Befehl heißt und was mit uns passiert, wenn wir einen Befehl ungehorsam leisten, und vor allem, wie wir wieder uns von einer Sünde wieder heilen können. Und wir haben ebenfalls unseren ewigen Feind kennengelernt, Iblis, la'anahu Allah ta'ala. Und wir haben auch ebenfalls gesehen, wie er Adam a.s. und seine Ehefrau Eva quasi reingelegt hat, und er hat sogar geschworen und ihnen gesagt, obwohl Allah Azza wa Jalla ihn verboten hat, von diesem Baum zu essen, sagte er, isst davon, dann werdet ihr quasi Könige sein und ihr werdet niemals sterben. Und daraufhin haben die davon gegessen, und dann ist ihre Blöße wurde aufgezeigt. Das heißt, die Blöße, sie hatten keine, ihre Blöße wurde offen gezeigt. Warum? Weil eine Sünde eine schamhaftige Tat ist. Die Sünde ist eine schamhaftige Tat. Allah Azza wa Jal hat uns bereits angezogen. Er hat uns Kleidung gegeben. Und die Kleidung des Herzens ist, wie er subhanahu wa ta'ala in Surat al-A'raf gesagt hat, ist At-Taqwa, die Furcht vor Allah Azza wa Jal. Und wenn wir dies nicht tun, die Taqwa nicht zeigen, dann werden wir, unser Herz wird der Blöße gezeigt. Und das neben der Blöße, die offenkundig ist, dass man keine Kleider mehr hat. Und daraufhin haben sie versucht, mit den Blättern des Paradiesgartens quasi ihre Blöße zu verstecken. Und Adam a.s. hat dies erkannt, dass er eine Sünde begangen hat. Und daraufhin hat er Reue bei Allah Azza wa Jal aufgesucht, und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geheilt. Er hat seinen Bruch geheilt und ihm die Türen seiner Barmherzigkeit, die Türen der Güte aufgezeigt. Und Adam a.s. sagte, wie im Koran auch gezeigt wird, O Allah Azza wa Jal, wir waren ungerecht zu uns selbst. Wenn du uns nicht verzeihst und barmherzig bist, dann werden wir zu den Verlorenen gehören. Dies ist eine ungefähre Übersetzung. Das heißt, wir haben gelernt, wer unser Feind ist. Wir haben gelernt, was eine Sünde mit uns tut und wie wir sie wieder heilen können. Und daraufhin wissen wir, dann wurde Adam a.s. daraufhin zu Erde geschickt, zu diesem Leben. Und die Hauptaufgabe für uns alle, für die Menschheit in diesem Leben ist einmal die Anbetung, Al-Ibada und Al-I'mar, das heißt die Erde füllen. Und Allah Azza wa Jal hat daraufhin gesagt, bezüglich der Anbetung, wer derjenige, der meine Rechtleitung befolgt, das heißt derjenige, der die Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala befolgt, wird daraufhin vier Früchte erlangen. Die erste Frucht, das sind alles ungefähre Übersetzungen, die in Surat al-Baqarah, wie Allah azza wa sagt, derjenige, der meine Rechtleitung befolgt, der wird weder Angst haben, noch wird er traurig sein. Und in Surat Taha sagt er, derjenige, der meine Rechtleitung befolgt, wird nicht irre gehen und er wird kein Elend erfahren. Der erste Punkt in Surat al-Baqarah, wo er sagte, die werden keine Angst haben. Angst haben bezüglich der Zukunft, dass wir sagen, oh, was wir werden nichts gefeuert, irgendwas passiert, ich habe keine Arbeit, wir machen keine Gedanken über die Zukunft. Aus dem Grund, warum? Weil wir wissen, Allah Azza wa Jalla wird uns beschützen. Warum? Weil wir seinen Weg folgen, wir befinden uns auf dem geraden Weg, so kümmern wir uns nicht um die Zukunft. Warum? Weil Allah uns beschützt und wir wissen mit der vollkommenen Gewissheit, dass das, was Allah Azza wa Jalla hat, wird nicht bekommen oder kann man nicht da erlangen, außer wenn man Allah Azza wa Jalla gehorsam leistet und auf seinem geraden Weg sich befindet. Und dann sagt er weiterhin, لا يحزنون. Sie werden nicht traurig sein auf das, was passiert ist. Traurig sein auf das, was passiert ist, was sie früher getan haben. Aus dem Grund, weil in unserer Religion, al-Islam, wird dann daraufhin alles, was du getan hast, wieder gut machen. Weil die As-Sayyi'at, die schlechten Taten, werden daraufhin zu guten Taten umgewandelt, wenn man tatsächlich die wahrhaftige Reue zeigt. Und dann sagt er weiterhin, la yadil, er wird nicht irre gehen. Der Einzige, der irre geht, ist nur derjenige, der sich von den Grundlagen und der Gottesfurcht zu Allah Azza wa Jalla entfernt hat. Sonst wird er nicht irre gehen. Irre gehen werden nur diejenigen, die wenig Wissen haben, aber anfangen in Angelegenheiten zu reden, zu sprechen, wo sie keine Ahnung haben. Und damit lassen sie noch andere unwissende Personen, die ihnen zuschauen und zuhören, in Irrleitung gehen. Und unsere Religion, es gibt keine Übertreibung und nicht quasi Leichtsinnigkeit. Denn unsere Religion ist nur mit dem Verständnis der Sahaba, radiallahu anhum, und ebenfalls, dass man das Wissen von den grundlegenden Gelehrten, die bekannt sind, wie die vier Imame, Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, Ahmad ibn Hanbal und Malik und al-Shafi'i, rahimahumullahu ajma'in, oder von denjenigen, von denen, die die Hadith-Wissenschaften, die großen Gelehrten, von denen nimmt, aus dem Grund, weil wir uns immer mehr oder viele von der Religion sich entfernt haben. Das vierte Leben ist Hayatul Barzakh, das Leben nach dem Tod in der Grabstätte oder im Grab, das Leben im Grab. Und dort ist es so, entweder je nachdem, wie du dich im diesseitigen Leben gehandelt hast, wie du gelebt hast, was du getan hast, wirst du entweder etwas Gutes sehen, das heißt, du wirst Gaben erfahren, Schönes und Gutes, oder du wirst daraufhin die Strafe erfahren im Grab. Und das letzte Leben ist Ad-Darul Akhira, das Leben im Jenseits, und das ist eine Säule im Iman.
والإيمان بأن الجنة حق والنار حق فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الجنة حق لأن ما أخبر الله به فهو الحق وما أخبر رسوله الأمين به فهو الحق قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فهذا هو الحق الجنة حق وقال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فربنا قوله حق وعده حق ووعيده حق فالجنة حق والنار حق قال وأنهما مخلوقتان في الآية التي ذكرت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت دي دليل أنها مخلوقة موجودة بصيغة الماضي أي خلقت لذلك تجد المصنف في خاتمة كلامه يقول وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية اللي هي دار النعيم، ما هي جنة خلقها الله خصيصا لآدم أبدا، الصواب أنها جنة المأوى. تقول لي وهل الجنة يعصى الله فيها؟ لا، لا يعصى الله فيها في الآخرة، إنما دي كانت مرحلة تدريب لسه ما حدش دخلها في الآخرة، إنما قبل كده كانت مرحلة تدريبية على بيان المنهج بأوامره ونواهيه. لذلك الراجح من أقوال العلماء أنها جنة المأوى دار النعيم. إذن هي مخلوقة والنار مخلوقة، لذلك في نصوص كثيرة بين النبي وآدم عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا نقرأ حديث النبي: إن شدة الحر من فيح جهنم. شفت الفترة اللي فاتت دي كان الجو إيش؟ حر، ها؟ الناس مش متحملة، ده هنا في أوروبا وكمان في بلاد المسلمين حر حر يعني. أهو ده بقى من فيح جهنم، لما يشتد الحر أوي يبقى فيح إيه؟ يعني نفس من أنفاس جهنم بتتنفس. تخيل بقى كده، تخلي الكون كله حرارة زي ما انتم شايفين كده، بتوصل في بعض البلاد لستين درجة، لدرجة ان اللي ماشي بشحاطة بتسيح في الأرض في الأسفلت من شدة الحر. في موضع آخر قال عليه الصلاة والسلام: التسليم جعل الله لجهنم نفسين، نفسا في الصيف وذلك أحر ما تجدون، ونفسا في الشتاء وذلك شدة البرد فهو من زمهرير جهنم. الله، شدة البرد بقى، تعرف البرد اللي يخبط في العظم ده، يعني أذكر في 2007 و2008 كانت بتوصل الدرجة هنا في ألمانيا 18 تحت الصفر، لما كنت أخرج بس من البيت للمسجد خطوات معدودة كان وشي بينشف. أذكر مرة أخ كان جاب شوية برتقان، السيارة سابهم يصلي العشاء وناكل البرتقان بعد العشاء، جاب لنا حجارة حديد كده السيارة. والله اه والله العظيم، لا الشنطة متجمدة كده صفر، كانت 18 و19 تحت الصفر. اهو ده من زمهرير جهنم، جهنم بس اتنفست كده من أودية الزمهرير تخلي. يا رب سلم، شوفوا كده انتوا القطبين والكلام ده كله، شوف التلج عامل ازاي. اه ربنا يعافينا واياكم من عذابها. ايه والله العظيم يا اخي، لا طاقه لنا على العذاب، فحذروا المعصيه والمخالفه، حذروا. شويه حر ما بنطقش بعض، الجسم بيلزق من الحرق، تتقلب في الفراش مش عارف تنام من شدة الحر، ما بالك بالنار والعذاب. شوف في البرد تلاقي عمال سنانك عمالة تخبط في بعض، مش قادر، مش عارف تتكلم كمان. ده الله يكون في عون الخطباء في البرد، عشان تعرف بس الخطيب وهو طالع المنبر يوم الجمعة كده في البرد مش حاسس عامل ازاي. انت عمال تعمل لي كده، وطب يعني هيتكلم ازاي؟ الله يكون في عونه ده ولا ايه؟ بس الحمد لله ان فيه هيسونج ودفايات في المساجد، والا كانت تبقى مشكله. فالنصوص دليل قاطع على وجود الجنه والنار، انهما موجودتان مخلوقتان. نسب البعض الى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وكذلك الى تلميذه ابن القيم، انهما يقولان بفناء النار. وهذا القول يا إخوة مردود. أولا، شيخ الإسلام عندما تحدث في مسألة عقدية لم يفهمها البعض عن قضية المفعولات والمصنوعات، فكان بيتكلم أن المصنوعات والمخلوقات جميعا تبقى بإبقاء الله لها، وذكروا من بين المخلوقات الجنة والنار، الجنة وإيه؟ والنار. فتوهم البعض أنه يقول بفناء إيش؟ الجنة. أبدا، ما قال بهذا؟ لأنه في مواضيع أخرى، عشان كده بيقول دايما لما تيجي تقرأ لشيخ الإسلام اقرأ في العقيدة الوسطية أولا، ثم لما تقرأ في مجموع الفتاوى تحمل فتاوى على المعتقد، إن أخطر حاجة الاكتزاء، لأن العلماء قد يفصل في باب ويجمل في آخر لأنه فصل قبل كده. حتى أنت في التفسير تجد بعض السور مثلا لما المفسر يفرغ من سورة البقرة فيجي في آل عمران في آية نفس الآية الموجودة فين؟ في سورة البقرة، فيقول لك كده وقد سبق تفسيرها في سورة البقرة، يعني لا داعي لإعادة ما قلناه، ما هو نفس الآية بنفس المعاني، فهمني؟ فيحيلك على إيه؟ على ما سبق من تفصيل، أو يجمل هنا المعنى فقط، يأخذ المعنى الإجمالي دون تفصيل، لكن فصل فين؟ في آية سبقت. كذلك العلماء في تصانيفهم يجمل في موضع ويفصل في آخر، لأن من يقرؤون لهم من كانوا في زمانهم من العلماء، عارف القيود، كما قلت لكم مرة في قضية تعريف الفرض والواجب، فتجد مثلا كثير من الفقهاء لما يجي يعرف الفرض يقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يقولها نصا كده، تيجي انت تقف مع هذا المعنى تقول لا، لأن تارك الواجب في المشيئة، كيف حتم العقاب عليه؟ قد يتوب ولا إيه؟ والتوبة تجب ما قبله، ما فيش عقاب، ما كانش بيصلي وبدأ يصلي خلاص انتهى، قد يتوب قبل أن يموت، كيف تقول معاقب؟ نقول لك آه، يبقى حضرتك بقى لما تقرأ كده عند فقيه من الفقهاء تحمل على مندوحة الخير، تقول إيه؟ قال الفقيه الفلاني الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يقصد أنه يعاقب ما لم يوجد مانع من رفع العقوبة، لأن عقيدة الفقيه ده إيه؟ أن مرتكب الكبيرة في المشيئة، مش ده الأصل، فترجع لعقيدته وتبني الأحكام الفقهية على إيه؟ على العقيدة. اللي بيقرأ بعين واحدة ده بيضل، فنقول لك لا، تحمل كلام الفقيه ده على المعتقد، معتقده ايه؟ معتقد أهل السنة الجماعة. بيقول المعتقد، يقول الإمام الشافعي من مات، اكتب يا ابني عشان ما تنسى،
نعم،
من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذه المعتقد اهو، تمام كده؟ فدي عقيدة الإمام الشافعي. فلما تقرأ لشيء يقول لك الفرض ما يثاب فعله ويعاقب تاركه، تحمل دي على ايه؟ ان العقوبة هتكون اذا شاء الله ان يعاقبه، لعدم وجود مانع له يوم القيامة يمنع تطبيق العقوبة عليه. وصلت؟ يعني ايه المانع؟ توبة، ده ما تابش، حسنات ماحية ما كانش عنده، ابتلاءات مكفرة ما كانش عنده، حتى لما بيبتلى بيتضجر ويشتكي وحالته كرب، وكمان لم ينل شفاعة النبي يوم القيامة، سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعد، يبقى هو ده اللي شاء الله أن يعاقبه. فهمت حاجة ولا؟ عشان نضبط الفهم، فلما تيجي تقرأ لفقيه لما يشكل عليك أمر ارجع للمعتقد، عقدته إيه؟ وده الخلل اللي بيقع فيه كثير من الشباب اليومين دول، لأنه ما عندهوش العقلية الفقهية التي تتمكن من استنباط الحكم، ودي مصيبة كبيرة، وما ترباش على التأصيل ولا التأسيس العلمي، معظمهم محب هاوي الالتزام عنده على حسب السماع، وهو في ناس كده يقول لك دودني، يعني ايه؟ يفضل معاك ما شاء الله وتعلمه وكذا وكذا، فجأة واحد تاني راح حط له كلمتين في ودنه ينقلب عليك ويسقطك ويروح للتاني، بعد شوية واحد ثالث يروح سلك، وهكذا متنقل، لأنه ما عندوش الأرضية العلمية اللي يميز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، وده اللي حضر يقول لك يتبعون كل ناعق، دي مصيبة، هذا خلل في المنهج، إنه ما عندوش الضابط العلمي اللي يفرق مثلا بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. عشان كده ده محتاج لتقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. معظمهم يؤتى من قبل هذا الباب، ما عندوش جانب تعبدي أصلا، هو بس يفرح في القيل والقل والأخذ والرد، لكن فين العبادات؟ ما عندوش، قليل قوي. يجي لك دايما الجماعة متأخر بقى الجه، لا قيام ليل ولا ورد من القرآن ولا أذكار صباح ولا مساء، إنما عامل شيخ الإسلام الثالث بقى، لأن خلاص عند شيخ الإسلام التامية وتلميذه ابن القيم، هو ده بقى الثالث بتاع زماننا. ده بقى يجي لك بالدشداشة كده شيخ الإسلام، وجاي دايما متخلف عن الجماعات، وإذا جه عايز لازم تقدموا إمام، وإلا تبقى مشكلتكم مشكلة، مصيبة كبيرة جدا. طب فين الجانب التعبدي؟ ماشي، قليل جدا. ده لو قاس نفسه على المنافقين اللي كانوا في عهد النبي هيكونوا أعبد منه. إيه والله العظيم، رغم أن القرآن وصفهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تعال شوف بعض من ينتسب للالتزام زعم، هو اللي يقيس نفسه في الجانب التعبدي بس، حاله إيه مع ربنا؟ هذا الباب هو أعظم الأبواب التي يؤتى منها العبد، إنه عنده الكلام لكن ما عندوش الفعال، يتكلم بالعلم لكن ما عندوش الجانب التعبدي، ما عندوش الخشية من الله عز وجل، ما عندوش المروءة. دي مصيبة كبيرة جدا، فبيؤتى من قبل هذا، يؤتى من قبل هذا. فأنت لازم يكون لك منهج مع ربك، لازم يكون لك أوراد تتمسك بها. حالك إيه مع القرآن وتلاوته وتلاوة القرآن؟ انت لسه هاجر القرآن ولا ايه؟ هلك ايه مع اذكار الصباح والمساء؟ دي حصون. هلك ايه مع البر، خاصة بر الوالدين؟ هلك ايه مع صلة الارحام؟ هلك ايه مع اكرام الضيف وحسن الجوار؟ ما هو الجانب التعبدي ده تقوى. التقوى بينشأ عنها ايه؟ الفرقان، تميز بين الحق والباطل. يبقى لو غاب عنك الجانب التعبدي ايه اللي بيحصل؟ ما تعرفش تميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، فتجد بعضهم يتبع كل ناعق، عامل زي اليويو. عارفين اليويو؟ على رأي الشيخ قال لكم لك عام حوحو يشكر روحه. في بقى اليويو، بقى اليويو ده لعبة كده نطاطة، أي والله يكرمك تدحرجها كده مع أي حد تروح. ايه طالب العلم مش كده خالص. طالب العلم يلزم الأدلة ويلزم الحق وصاحب عدل وصاحب إنصاف، ما بيظلمش لا يجور، حتى وإن غضبت علي لا يمكن أهضمك حقك. عشان كده كان السلف يقولون إذا أردت أن تصاحب فأغضب من تريد مصاحبته وانظر إليه حال غضبه. لما غضبت منك عملت إيه؟ قطعتك ومزقتك وفجرت وقطعتك وهجرتك وحذرتك، بس ده ما ينفعش يكون صاحب يدي، ده بتاع هوى. إذا رضي عليه بتبقى أنت شيخ الإسلام وإمام الأئمة، إذا غضب عليك يا له أنت المبتدع الضال. هكذا. فمثل هؤلاء آفة في الأمة، آفة في الأمة. لابد أن تطهر الأمة من أمثال هؤلاء لأنهم وبال على هذه الأمة. ترجعوا كده لجيل الصحابة وشوفوا كيف كانت تعاملاتهم حتى مع من يخالفهم، حتى مع المخالف. سبحان الله، تجد أدبا ورقيا وعدلا وإنصافا ورحمة ومناصحة وتذكيرا ودعوة. إنما دلوقتي ما بيصدق بعضهم، يجد لك زلة فرصة يطير بيها بقى. فخلي بالك من الجانب التعبدي. طولت عليك أنا عارف. طب يلا كمل كمل
دلوقتي أصلا.
دخل؟
لا ما دخلش، بقى 10 دقايق. das Paradies ist wahrhaftig und das Höllenfeuer ist ebenfalls wahrhaftig. Der Paradiesgarten, meine lieben Geschwister, ist wahrhaftig aus dem Grund, weil alles, was Allah Azzawajal und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt haben, ist wahrhaftig. Allah Azzawajal sagt in ungefährer Übersetzung und wetteifert zu vergeben von Allah Azzawajal und ebenfalls einem Paradiesgarten. Das heißt, wenn Allah Azzawajal einen Paradiesgarten erwähnt, dann gibt es oder es existiert ein Paradiesgarten. Und weiterhin sagt er in Surat al-Baraka in ungefährer Übersetzung, und wenn ihr es nicht macht und ihr werdet es nicht machen, dann fürchtet das Höllenfeuer. Das Höllenfeuer existiert. Alles, was Allah Azzawajal sagt, ist wahrhaftig. Und alles, was er verspricht, ist ebenfalls wahrhaftig. Und das Höllenfeuer und das Paradies Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala sind, ist ebenfalls im Koran, wo Allah azzawajal sagt, ein Paradiesgarten, dessen Breite die Himmel und Erden sind. Und dann sagt er weiterhin, u'iddat. U'iddat heißt hier, wurde erschaffen oder kreiert. Das heißt hier, sie wurde erschaffen für die, sie wurde erschaffen. Das heißt, er wurde ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann stellt man sich die Frage, aber Adam a.s. hat ja im Paradiesgarten eine Sünde begangen. Kann man im Paradies sündigen? Die Antwort lautet nein. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagt hier vor allem auch, Adam war im Paradiesgarten, was bereits erschaffen worden war. Das heißt, dass Adam wurde nur kurz, ist da reingegangen, in einer Art einer Trainingsphase, damit wir erfahren und wissen, wie das Leben funktioniert. Das heißt, nur eine Trainingsphase gewesen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls das Paradies und das Höllenfeuer in mehreren Überlieferungen auch erwähnt, wo er sagte, diese starke Hitze, die wir erfahren, ist vom Atemzug des Paradies, des Höllenfeuers. Das heißt, vor allem die warmen Tage, die wir dieses Jahr erlebt haben, in den letzten Monaten, sind ein Atemzug vom Höllenfeuer. Und in einer weiteren Überlieferung sagt er weiterhin, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jal, er hat dem Höllenfeuer zwei Atemzüge gegeben. Ein Atemzug im Sommer und einen Atemzug im Höllenfeuer. Das ist nämlich ein Atemzug im Winter, nämlich die starke Kälte, die wir erfahren, ist ebenfalls ein Atemzug vom Höllenfeuer. Ein weiterer Punkt, den wir hier erwähnen müssen, ist, weil viele sagen dann daraufhin, dass Sheikhul Islam was anderes gesagt haben sollte, aber die Antwort lautet, nein, er hat nicht was anderes gesagt. Wenn man irgendwelche Aussagen von Gelehrten betrachten will und vor allem auch verstehen will, muss man die Überzeugung von diesem Gelehrten erst kennen. Das heißt, wenn einer zum Beispiel sagen würde, dass die Pflicht ist die derjenige, der sie erledigt, wird dafür belohnt und derjenige, der sie unterlässt, wird dafür bestraft. Dann sagst du, ja wie bestraft? Die Strafe liegt doch in Allahs Hand. Das heißt, diese Aussage von einem Gelehrten, du darfst nicht nur diese globale Regelung lesen und sagen, der Gelehrte hat einen Fehler gemacht. Nein. Du musst erst wissen, was seine Aqida, seine Überzeugung ist. Weil die Gelehrten, die wiederholen nicht alles, was sie in ihrem Kopf ist oder in ihrem System ist oder in ihrem Wissen ist. Wie zum Beispiel ein Gelehrter, der macht den Tafsir von einer Aya in Surat al-Baqarah und in der nächsten Sura kommt die gleiche Aya. Dann wiederholt er es nicht nochmal. Er sagt daraufhin, das wurde bereits in Baqarah beschrieben. Und genauso muss man damit umgehen. Zum Beispiel sagt al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dass derjenige, der verstorben ist und er hat eine Sünde immer und immer und immer wieder getan, sein Zukunft oder seine Strafe oder seine Belohnung oder sein, was mit ihm wird, Yawm al-Qiyamah, das liegt in Allahs Hand. Wenn Allah azza wa jal will, ihn bestrafen will, bestraft er ihn. Wenn er ihn dafür im Paradiesgarten stellen will, dann wird er ihn im Paradiesgarten einführen, je nachdem, was er will. Und es gibt ja bestimmte Angelegenheiten, die eine Person, die quasi eine Sünde immer wieder begeht, und die Sünde kann quasi durch diese Angelegenheiten wieder wettgemacht werden, wie zum Beispiel eine aufrichtige Reue oder viele Hasanat, viele gute Taten, die die anderen wieder wettmachen. Oder jemand, der viele Schicksalsschläge erlitten hat und daraufhin ist er quasi geduldig gewesen. Oder jemand, der die Schafa'a, die Fürsprache vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangen würde. Aber jemand, der nichts von denen hat und er hat trotzdem Sünde gemacht, derjenige wird natürlich Yawm al-Qiyamah von Allah azza wa jalla, wenn er will, daraufhin ihn bestrafen. Und leider sehr viele Menschen, die diese Aussagen der Gelehrten auch so nehmen, wie sie da sind, ohne vorher zu wissen, was sie getan haben, das sind jemanden, die wirklich in Sachen Taten zeigen, sehr geizig sind. Das heißt, sie haben wieder Qiyamul Layl, sie haben wieder einen bestimmten Anteil des Korans, den sie jeden Tag lesen. Sie machen nichts Gutes, aber sie haben Wissen. Sie reden zwar mit Wissen, lassen aber nicht Taten zeigen. Deswegen frag dich, mein lieber Bruder oder Schwester, je nachdem, wie bist du selbst in Sachen des Gedenken Allah Azza wa Jalla, Al-Karus Sabah al-Masa, wie bist du dort? Lest du die mal ab und zu oder jeden Tag? Wie bist du bezüglich der Güte zu den Eltern? Wie bist du bezüglich der Verwandtschaftsbande, Familienbande, Besuchen zum Beispiel? Weil Talibul Ilm, ein Student des Wissens, ist jemand, der wirklich mit Beweisen arbeitet. Und ein Talibul Ilm ist jemand, der immer für die Wahrheit ist. Wenn du ihn beschimpfst oder wenn du ihn sauer machst, der wird niemals dein Recht wegnehmen oder gegen der Wahrheit reagieren, nur weil du ihn sauer gemacht hast. Und deswegen sagen wir, dass dies so ist. Ein Talibul Ilm ist jemand, der stets auf dem Weg der Wahrheit ist.
إذن شيخ الإسلام لما تكلم عن قضية المفعولات فهم البعض أنه يقول بفناء الجنة والنار. لكن لما ترجع للعقيدة الوسطية تجد أنه يقول أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. يبقى أنت هتحمل الوهم اللي جالك ده على المعتقد عشان ينضبط لك الفهم. كذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن خلاف العلماء في قضية النار توقف بعد أن عرض القولين ففهم الناس أنه يقول بفناء النار لأنه في موضع آخر قال بالفناء بالنسبة للنار. لكن حمل العلماء كلامه في القول بفناء النار على جهنم وهي الدركة الأولى من دركات النار ودي المخصصة لعصاة الموحدين وهي دي اللي هيجي يوم عليها تصفد أبوابها لخلائها من أهلها. فقال بالفناء هنا لأن خلاص ما خلصت عصاة الموحدين كلهم خرجوا منها ودخلوا الجنة. وصلت كده؟ إذن لما تيجي تقرأ للعلماء والفقهاء اوعى تكتزئ، ترجع للمعتقد أولا وأصول المنهج عند العالم، وبعد كده إلا أجمله ترد للي ما فصله عشان تنضبط عندك الأحكام. إذن ما قال شيخ الإسلام بفناء الجنة ولا النار، وكذلك ابن القيم وإن قال فقد قال بفناء الدركة الأولى من دركاتها وهي جهنم المخصصة لعصاة الموحدين، ودي فيها نص أن النبي أخبر سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها. بهذا ينضبط لك. إذن خلاصة القول في عقيدتنا أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. وأما كلام شيخ الإسلام في قضية المفعولات أن جميع المفعولات تفنى لقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال قبلها كل من عليها فان نعم إلا ما شاء الله أن يبقى هي الجنة والنار، وقد شاء الله أن تبقيان فتبقيان. وصلت كده؟ بهذا القدر نكتفي. ترجم بقى دي مهمة دي.
نعم.
ما انت عملت زعق في اللي قبلها وجيت هنا تقول لي.
Das heißt, wir haben gerade gesagt, dass Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, er hat ja gesagt, dass alle Geschöpfe werden letztendlich ein Ende haben. Aus dem Grund, wegen der Ayah in Surat al-Rahman, sagt er, alle Geschöpfe werden quasi ein Ende haben. Aber natürlich hat er in anderen Stellen in seinen Büchern auch gesagt, dass das Paradies und das Höllenfeuer werden für die Ewigkeit bleiben, erhalten bleiben. Und ebenfalls Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wo er ebenfalls sagte, das Höllenfeuer wird ein Ende haben. Er sagt nicht, in einer anderen Stelle hat er erklärt, was er genau damit meint. Er meint damit, ein Teil des Höllenfeuers, nämlich Jahannam, ist eine Etappe, wo alle, die Allah Azza wa Jalla angebetet haben und Allah glauben und La ilaha illallah gesagt haben, aber Sünden begangen haben, sie werden dort bestraft und eines Tages, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, werden alle rausgeholt, dann wird dieses Jahannam leer sein und dann werden ihre Türen geschlossen. Das meint er damit.
أسئلة كثيرة. طيب اعتذر لهم عشان بس وقت العشاء دخل. فإن شاء الله نعتذر للمتابعين والمتابعات على البث نجيب إن شاء الله عن أسئلتكم في درس الغد لأن وقت العشاء عندنا والوقت متأخر.